Ja, det blir en sån vad kallade det bibelseminar? Morgenseminar. För det som bibeltime skråstreck seminar. Det blir egentligen väldigt mycket bibel. I form av ett seminar, så en slags god gammeldags bibeltime. Utifrån första Johannes som då är det som var uppgaven som har varit väldigt gøy för mig att jobba med. Tro och frälsningsvishet och om vi kan veta att vi är frälst och vad vill det säga att vandra I ljuset som första Johannes eller Johannes skriver om I första Johannes. Nu snackar ju Bibeln både om det att vara frälst nå och det att bli frälst. Så att egentligen är det ingen som är helt frälst för Jesus kommer igen eller till vi har liksom stått livet ut. Men vi kan snacka om att vi är frälst nå hvis vi då fortsätter på samma kurs som vi är på nå. Nå datt jeg av nettet her. Skal vi se. Går vi på igjen. Ja, så for å være helt korrekt, så kanskje vi må spørre om, kan vi vite at vi blir frelst? Men vi pleier å snakke om at vi frelst, og det egentlig, som sagt, begge deler, begge ord, ja, begge typer ordbruk finner vi I Bibelen. Da. Men så må vi jo tenke, tro og visshet, ikke det litt sånne motsetninger? Kan vi vite når det bare basert på tro? Vi sier jo ofte at vi tror når vi ikke vet, og så videre. Og hvis du slår opp I ordboka, norsk ordbok, på ordet tro, så det ganske stort spenn på hva det kan bety. Helt fra anta, eller å forestille seg, eller å mene. Det veldig sånn vage definisjoner. Så begynner det liksom å bli litt mer sånn hold I det, ha tiltro til, stole på, være nesten sikker på, føle seg sikker på, eller være overbevist om. Det ganske langt å gå da, fra anta noe til å være overbevist om noe. Så det ordet brukes veldig forskjellig. I Bibelen så brukes det I den enden av skalaen, mens I vanlig norsk så det mer der, hva vi tror, fordi vi ikke vet. Så hvis jeg overbevist om noe, så må det være at du har fått nok bevis til at du tror. Og det sånn Bibelen egentlig definerer tro. En, vi kan kalle det en definisjon. Da. Tro noe som kommer inn I bildet når man holder noe for sant uten å kunne bevise det. Og hvis du slår opp I det greske ordet for å tro, I et sånt gresk leksikon, Så kommer det da, to consider something to be true and therefore worthy of one's trust. Det første definisjonen, så det liksom hoveddefinisjonen. Det langt unna anta på norsk. To entrust oneself to an entity in complete confidence. Det også ganske mye mer sikkert. Og så har det med å entrust something to someone, altså betro noe til en annen person. Og be confident about. Og den siste, da kommer vi liksom litt inn på det der litt usikre da, å tenke eller tro at noe mulig. Og det forekommer bare tre ganger ifølge denne dictionaryen her da, på når ordet har den betydningen. I de tre versene her, I romerne 14.2 og Johannes 9.18 og apostelsgjerninger 9.26. Ingen av de stedene handler om å ha tro til Gud. Det handler om å ha tro på hva du kan spise I romerne 14. Om du har tro for å spise kjøtt eller bare grønnsaker. Og I Johannes 9 så det jødene som ikke tror på han blinde mannen som har blitt helbredet, at han var blind før. De tror ikke på han. Og I apostelsgjerninger 9 så det at de kristne da ikke tror på at Paulus faktisk har blitt frelst. Så det aldri snakk om tro på Gud, og det tre forekomster der det sånn litt usikkert. Ellers det veldig sikkert med tro I Bibelen. I Bibelen tro det å være rasjonelt overbevist om at noe sant. Så I Bibelen så det ingen sånn tydelig motsetning mellom tro og visshet. Vi tror på Jesus fordi vi stoler på Jesus, og vi kan da vite at vi frelst. Men så det enda en dimensjon til det å tro I Bibelen. Hvem dette her? Det skal jo være Jesus. Men for meg så har dette her blitt en ukjent Jesus. Det Jehovas vittner sin Jesus, og de bruker vist den samme kunstneren til alle Jesusene, så jeg kjenner igjen den der. Det her en annen Jesus. Når de tegner sin Jesus, så ser han ofte sånn ut. Og jeg leste, jeg begynte å jobbe sammen med mange Jehovas vittner for mange år siden, da jeg var på deres alder. Og jeg jobbet sammen med 15 stykk, faktisk. Helt sånn plutselig. Og hadde mange samtaler med de. Og helt til starten, jeg snakket med en som var veldig sånn høyt oppe I systemet, da, en sånn eldste. Og han klarte å gjøre meg veldig usikker. Jeg leste veldig mange traktater og bøker og sånt som de hadde, og som for å sette meg, eller for å se, jeg visste jo at I utgangspunktet så jeg jo uenig, men jeg måtte finne ut litt mer. Men så var det et punkt helt I starten, at det var en helg spesielt, jeg var helt nede på et vis, etter å ha snakket med han her. Jeg følte at, for det de sier, at vi har blitt lurt, vi følger jo ikke riktig Jesus. Og jeg ble veldig usikker. Og den helgen så føltes alt veldig meningsløst og tomt ut. Liksom uten Gud, at jeg hadde liksom blitt lurt hele mitt liv. Og at det ikke var sånn som jeg hadde trodd. Og derfor gir ikke sånne bilder meg noen god følelse når jeg ser Jehovas vitner Jesusen, så ikke positivt. Men hele tiden, selv når jeg snakket med disse her og leste om den Jesusen deres, da, så var det liksom sånn, nei, det er jo ikke Jesus, jeg kjenner jo Jesus. Han jo ikke sånn, dette en annen Jesus. Og det var en venninne også som spurte, liksom, det ikke rart å lese om en Jesus som ikke Jesus? Så ja, det rart, men likevel så var jeg litt usikker. Men det med å kjenne, altså det var noe, jeg kjente det som Jesus mente jeg da. Og her tror jeg vi kommer inn på noe viktig, som det skal handle om videre. I Jeremia 31, når Gud sier at han skal opprette en ny pakt med sitt folk, så sier han blant annet I Jeremia 31-34, da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si, kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. Så I Bibelen så det også en sammenheng mellom det å vite og det å kjenne. Og det ser vi også på engelsk. Det et vers I 1. Johannes, der det står at we can know, ja, noe lignende sånn, we can know that we are saved because we know him. Det betyr know begge deler, både kjenne og vite. Og det sånn I Bibelen også. I Johannes evangeliet så skriver Johannes at I Johannes 17:3. Dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Det evige liv at vi kjenner Gud. Og det aspektet har ikke Jehovas vitner. Det med å kjenne Gud. I deres oversettelse så står det, dette det evige liv, at de stadig tilegner seg kunnskap om deg, den evige, den eneste sanne Gud. Så her handler det bare om kunnskap, Men det ordet betyr veldig ofte I Bibelen noe mer, altså en relasjonell måte å vite på. Og da vi kjenne et bedre ord. Så det faktisk noe I det at vi kan vite at dette ikke den riktige Jesus, fordi vi kjenner han. Og det noe som skurrer. Og det sånn Johannes argumenterer I 1. Johannes, som skrevet til folk som var litt usikre på hva de trodde på egentlig. Nå har det kommet noen, eller faktisk noen som har gått ut av menigheten, som begynte å si andre ting, spesielt om Jesus, hvem han var. Og så de litt usikre, og så må Johannes forklare dem, berolige dem, og bare minne dem om det de egentlig vet. Så vi kan lese verset her, versene fra kapittel 2, som får vi litt som bakgrunn I hva som har skjedd. De kom fra oss, men de var ikke av oss. Hadde de vært av oss, ville de blitt hos oss. Det snakker om de som har gått ut av menigheten. Slik skulle det bli klart at ikke alle av oss. Men dere alle salvet av den hellige og kjenner sannheten. Jeg skriver ikke til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn kommer fra sannheten. Og hvem løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus Kristus? Han antikrist, han som fornekter faderen og sønnen. Den som fornekter sønnen har ikke fellesskap med faderen, den som bekjenner sønnen har også fellesskap med faderen. La det som dere har hørt fra begynnelsen bli værende i dere, for dersom det dere har hørt fra begynnelsen blir i dere, vil også dere bli værende i sønnen og i faderen, og dette det han har lovet oss, det evige liv. Når jeg skriver dette, tenker jeg på dem som fører dere vil. Så det en menighetssplitt som har skjedd. Noen har gått ut av menigheten, de fornekter at Jesus Kristus, eller at Jesus Messias. Kristus betyr jo Messias. De skaper forvirring, og de fører vill, og de fornekter at Jesus kommer som et menneske, ser vi andre steder i kapittel 4 for eksempel. På dette kjenner dere Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus kommet i kjøtt og blod, av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, ikke av Gud. Så det at Jesus Kristus kommet som et menneske i kjøtt og blod, de mente tydeligvis noe annet, og han sier at dette ikke av Gud. Og dermed så blir det jo frelse et annet sted enn Jesu død på korset. Der kom verset litt sent, ja. Jeg må prøve å finne ut hvordan det fungerer med den her fjernkontrollen her. Og det her var muligens en forløper til såkalt gnostisisme. Han sier jo ikke at det gnostikere, men det mye som ligner, og det ble liksom en trussel senere, men det kan jo være, det må jo ha startet et sted, så det kan jo være at dette en sånn tidlig form for gnostisisme, der man hevdet at man måtte ha spesiell kunnskap, gnosis på gresk, for å bli frelst. Og Jesus var enten ikke et menneske, det bare så sånn ut, eller han var bare et menneske som var Kristus i 3 år, fra dåpen til korsfestelsen. Men Kristus døde ikke på korset. Kristus gikk opp igjen til Gud før det. Så det 2 forskjellige syn på Jesus. Det mye som ligner, som sagt, på det. Og vi vet også fra kirkehistorien at Johannes møtte faktisk en av disse gnostiske lederne. I hvert fall ifølge han som skriver, stolet på han. Og han bruker også verbet for å tro, som han snakker veldig mye om, nei, verbet for å vite. Han snakker masse om å vite i 1. Johannes. Og han bruker to ord for det, og det ene veldig nært, altså det verbformen av gnosis. Så det kan være at han faktisk bruker det med vilje for å gå imot en sånn spesial kunnskap som man trodde man trengte for å bli frelst. Så hans hensikt å bevare menigheten og få dem til å holde seg til budskapet de hørte i begynnelsen, som han sa her. La det som dere har hørt fra begynnelsen bli værende i dere. For dersom det dere har hørt fra begynnelsen blir i dere, vil også dere bli værende i sønnen og i faderen. Så han peker bakover til starten. Irenaeus, en av kirkefedrene, han sa at originalitet det siste man bør forvente av en teolog. Vranglære oppstår fra kløen etter noe nytt. Så en teolog bør ikke være original. Det alltid tilbake til utgangspunktet, det grunnleggende. Og så vil han forsikre dem at de har evig liv. Dette jo et veldig viktig vers som vi kommer til mot slutten, i 5.13. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Så der peker han framover. Og Johannes skriver veldig sånn sirkulært, så han kommer innom de samme temaene flere ganger, så det litt sånn, vi må gå litt utenfor teksten av og til, men så litt utfordrende å bare ta en liten del av brevet, fordi han kommer inn på samme tingene 4-5 ganger, og så det også litt utfordrende å ta hele brevet, hvis vi skulle gjort det, fordi han skriver sånn sirkler. Paulus skriver veldig sånn lineært og bygger opp argumentet veldig tydelig, mens Johannes og Jakob, de skriver på en helt annen måte egentlig. Men han har en åpning, sånn som Paulus har, som var vanlig ut fra taler også. Hvis han skulle holde en tale, så var det retorisk riktig å ha en sånn åpning der man etablerte autoritet og karakter for seg selv. Da. Så du fikk liksom troverdigheten og fikk oppmerksomheten. Og det sånn her Johannes åpner brevet sitt. Og så skal det også peke framover på hva som kommer. Så det en slags sånn, i operan en sånn overtyre, der du får høre litt sånn temaer som kommer igjen utover hele stykket, så det det samme I brevene. Det som blir sagt I introen, det det ligger liksom føringen for resten av brevet. Så her, veldig viktig å se på det. Og så det de tingene han skal snakke om, som han nevner her da. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi, livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det, og forkynner dere det evige liv som var hos far og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn, Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen. Så han understreker her at han et øyenvitne, og at han derfor har en speciell autoritet angående Jesus. Veldig mange ganger han snakker om at vi har sett og hørt og vi tok på. Men så sier han, det som var fra begynnelsen, det har vi sett og det har vi hørt og det har vi tatt på. Og det evige liv som ble åpenbart for oss, det har vi sett og hørt og tatt på. Det jo Jesus som snakker om, men han snakker om mye mer enn bare Jesus, når han kaller ham for det. Fordi det her så han snakker egentlig om hele evangeliet, at Jesus, han har tatt fysisk på evangeliet, at Jesus hele evangeliet. Så når han snakker om det evige liv her, som ble åpenbart, så ikke det et tidskonsept eller en sånn evighetstilstand. Men det faktisk Jesus selv han snakker om som det evige liv. Så han vil minne leserne om at det handler om Jesus, det handler om å bli I Jesus, den riktige Jesus. Så det kristne budskapet liksom identisk med Jesus. Umulig å skille evangeliet fra Jesus. Og det også umulig å skille den historiske Jesus fra troens Kristus, som han ofte kaller han. Men de er identiske. Så det evangeliet de kanskje nå egentlig har hørt, og som nå kanskje tviler på litt, det evangeliet Jesus, og det var den Jesus som Johannes var sammen med. Så han minner om det, at jeg var der. Jeg en av de få som kanskje den siste gjenlevende av apostlene, når han skriver det her. Så han har jo autoritet på det området. Så sier han at det dreier seg om et fellesskap. Vi forkynner det for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss. Vi som har fellesskap med far, og med hans sønn, Jesus Kristus. Så det et fellesskap mellom de troende, og et fellesskap mellom Jesus og faderen, da, og de troende. Og at de påvirker hverandre, tror jeg, vi kommer til å se. Så Johannes begynner ikke på en sånn, litt sånn Paulus-måte, der han liksom går rett I vrangstrupen på vranglærerne. Han begynner veldig sånn rolig og autoritært, egentlig, og bare henviser til at han et øyenvitne, I stedet for å begynne å korrigere. Og han skriver jo egentlig, ja, han skriver på en sånn, vi bare minner dem om at det de egentlig tror på, det riktig. I stedet for å, han tar jo opp noen punkter, for at de skal vite litt hva som teologisk feil og sånne ting, men ellers så han litt mer avslappet enn Paulus I for eksempel Galaterbrevet, der han ganske energisk. Så begynner han, fortsetter fra vers 5, vi skal lese litt grann ut I kapittel 2, og så skal vi hoppe helt til slutten, og så prøve å få det til å henge sammen. Dette budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere. Gud lys. Det finnes ikke mørke I ham. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer I mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer I lyset, slik han selv I lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke I oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord ikke I oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. På dette vet vi at vi kjenner ham, at vi holder hans bud. Den som sier, jeg kjenner ham, men ikke holder hans bud, en løgner, og sannheten ikke I ham. Men Guds kjærlighet I sannhet blitt fullendt I den som holder hans ord, og slik kan vi vite at vi I ham. Den som sier, jeg I ham, må leve slik Jesus levde. Gud lys. Hva betyr det at Gud lys? Det tre ting, tror jeg, som Johannes mener med lys her. Det første jo, når vi tenker på lys, så tenker vi på en skarp stråling. Og det det den fysiske assosiasjonen til lys, da, som dette med Guds herlighet. I salme 104 så står det, du har kledd deg I høyhet og herlighet. Du svøper lyset om deg som en kappe. Så der står liksom høyhet og herlighet som en parallell til lyset. Og Paulus skriver I 1. Timoteus 6, Han, den salige og eneste hersker, kongenes konge og herrenes herre, den eneste som udødelig, som bor I et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og ingen kan se. Det Guds herlighet, der bare Gud bor. Han bor I lyset. Han lyset. Og så brukes det også om sannhet, som intellektuelt lys I første nei, Johannes 1 så skriver Johannes da at det sanne lys som lyser opp et hvert menneske opplyser et hvert menneske kommer nå til verden intellektuell opplysning det jo et ord her som også det lyser opp ordet opplyser det blir også brukt I filosofien for å liksom få opplysning så Johannes spiller på det og sier at den ordentlige opplysningen kommer med Jesus som det sanne lys. Og så har vi dette med at det hellighet, som man sier at det finnes ikke noe mørke, og mørkets gjerninger onde og så videre, som man sier her I Johannes 3. Dette dommen, lyset kommet til verden, men, det ikke kommet opp, der, menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger gjort I Gud. Så her har vi både sannheten som en del av lyset, og at det onde ikke hører til I lyset, det vil si at lyset hellighet. Så Gud og mørke, det vil si usannhet og ondskap, gjensidig utelukkende. Det ble litt lavt på slutten der. Det finnes ikke noe ondskap I Gud, det finnes ikke noe mørke, det finnes ikke noe usannhet I Gud. Så hva betyr det da å vandre I lyset? Det høres jo ut som litt sånn dårlig stemning mellom de som har gått ut fra menigheten og de som igjen. På det Johannes skriver her, at sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer I mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Kanskje de sa det, disse andre, at nei, vi kjenner Gud, selvfølgelig. Vi vandrer I lyset, vi. Men Johannes vil da forklare at det ting de kan se, at de gjør ikke det. De vandrer ikke I lyset. Men hvis Gud lys, og det å vandre I lyset, det vil da si at det å vandre I Gud, egentlig, det det samme. Og I 2.4, som vi leste I sted, så sier han, skal vi se, først skal vi få opp her. I 2.4 sier han, den som sier, jeg kjenner ham, men ikke holder hans bud, en løgner, og sannheten ikke I ham. Så det blir en parallell. Å vandre I lyset blir en parallell til det å kjenne ham. Snakker om sannheten ikke I ham, og I 1.6 så snakker han om at da lyver vi og følger ikke sannheten. Og så sier han i samme verset 2.4, altså, den som sier, jeg kjenner ham, men ikke holder hans bud, en løgner. Så det vil si, det å kjenne ham, det har med å gjøre å holde hans bud. Hva slags bud det snakk om da? Det snakk om hele Mosloven, at vi må holde hele Mosloven for å kjenne Gud. Det noe sant I det, fordi det jo det som uttrykk for Guds vilje og Guds karakter, ser vi I Mosloven, hvordan han Men Litt senere I brevet så definerer faktisk Johannes hva dette her vil si I 3.23. Så sier han, og dette hans bud, vi skal tro på hans sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre slik som han bød oss. Så tro på Jesus og elske hverandre, det liksom budet som vi har fått. Og som det Jesus også sa, at elsk Gud og elsk din neste, så oppfyller du loven. Så vi kan slutte ringen her. Fellesskap med Gud betyr at du kjenner Gud, det ligger jo litt I ordet. Og det vil si at du holder hans bud. Hans bud å tro på Jesus og elske andre kristne spesielt. Det det fellesskapet han snakker om her. Og så sier han I vers 7, som en kontrast da, til det her. Først så sier han, altså, sier vi at vi fellesskap med ham, men vandrer I mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer I lyset, slik han selv I lyset, da har vi fellesskap med hverandre. Så det liksom nummer to. Men hvorfor sier han ikke fellesskap med Gud? Det det som liksom du forventet ut fra den parallellen fra verset før. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer I mørket, men dersom vi vandrer I lyset, da har vi fellesskap med hverandre. Det liksom en overraskende bit der. Men det nok fordi det umulig å ha fellesskap med Gud uten å ha fellesskap med andre kristne. Andre troende også I lyset. Hvis vi vandrer I lyset, så vi ikke der alene med Gud. Alle som tror I lyset. Og derfor det helt naturlig å ha det fellesskapet med hverandre. Og litt utenfor teksten vi leste I sted, I 2.9-11, så snakker han tydelig om det å elske sine søsken I troen som det å vandre I lyset. I den konteksten her så det spesielt det han sier da. Den som sier at han I lyset, men hater sin bror, enda I mørket. Den som elsker sin bror, blir I lyset og fører ikke noen til fall. Men den som hater sin bror, I mørket og vandrer I mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet øynene hans. Så her, hoveddefinisjonen for dette fellesskapet og vandre I lyset, da, det selvfølgelig det å ha fellesskap med Gud, men også ha fellesskap med hverandre, elske sine søsken I troen, som tydeligvis disse avhopperne fra menigheten ikke gjorde. Det var ikke helt gode relasjoner. Og da kan vi også koble de sammen med det budet som man definerte som å elske hverandre. Det jo det samme fellesskap med Gud, holde hans bud, elske hverandre, fellesskap med hverandre, elske sine søsken I troen. Og så sier han den tredje punktet, det vandre I lyset, det å bli renset for all synd, som han sier I slutten av vers 7. Da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd. Og I Gud eksisterer det ikke noe mørke. Det veldig lyst. Og vi tror kanskje vi har godt nok lys her inne, masse lamper og sånne ting, men hvis nå hadde vært litt bedre vær ute, og det hadde vært... Hvis tak og vegger ble tatt bort, så har vi sett noe helt annet. Det har vært mye bedre lys, ikke sant? Så vi tror kanskje vi har nok lys til å se hvordan det går med oss innvendig, helt til Gud liksom kommer med sitt lys og lyser på ting vi ikke har sett. Og vi blir oppmerksomme på at vi trenger å bli renset. Så sier han videre, forklarer det her litt, da, at hvis Jesus renser oss for all synd, så sier han fra vers 8, sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke I oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig. Så vi må jo innrømme og bekjenne våre synder. Han skriver jo til kristne her, ikke til ikke-kristne, som må liksom innrømme at de syndere, men han skriver til kristne, som ikke må tro at de syndfrie, eller har klart å bli syndfrie, og vil også advare mot å redefinere synd, tror jeg. Og si at nei, jeg har ikke synd. Det der ikke synd. Da bedrar vi oss selv. Vi villeder oss selv. Fører oss selv ut på villspor. Det jo det ordet betyr. Som vi må bekjenne synden for å bli renset og for å fortsette å kunne ha det fellesskapet med Gud. Det betyr å leve et sånt åpent, en åpenhet. Men hvis Gud lys og i lyset, og vi, det finnes ikke noe mørke, og så skal vi være i det lyset, hvordan kan vi det? Hvordan kan vi oppholde oss i lyset i det hele tatt? Hvis, som Johannes sier, vi har synd, vi har syndet, vi synder ofte. Ikke som en livsstil, men vi, det skjer jo. Jeg var på nett igjen. Så det ingenting her. Jeg har også meldinger på Messenger, hvem som nå eier denne iPaden her. Men jeg får ikke brukt den til fjernstyret. Nå har jeg mistet litt tråden, kjenner jeg, når plutselig alt ble svart. Nei. Jeg prøver å ta det fra hukommelsen. Det jo neste verset når han sier i 2:1 at vi har en talsmann hos far Jesus Kristus talsmann det greske ordet kanskje noen som har hørt jeg skal ikke forvente det, men det parakletos hvis du oversetter det til latin så det advokare eller advokat så Jesus vår advokat som taler vår sak hvis vi synder og han gjør det hele tiden, og han renser. Det ordet renser også vi skal se det på gresk, det et vedvarende ting. Det ikke at han renser oss en gang, men han renser oss hele tiden, fordi han alltid vår advokat, som gjør at vi kan være i lyset, selv om vi har synd, fordi vi hele tiden bekjenner vår synd, og han står og representerer oss og vår advokat. Taler alltid vår sak da, overfor Gud. Så derfor, Jesus gjør det mulig for oss å være i lyset sammen med Gud. Vi kan ha fellesskap med Gud, selv om vi syndere. Det jo egentlig litt sånn merkelig, men det det som evangeliet, at det faktisk mulig. Og derfor burde egentlig ingenting holde oss borte fra Gud i skam eller noen andre grunner. Fordi vi kan ha en fullstendig åpenhet. Og en naturlig del av dette fellesskapet med Gud jo at vi har også fellesskap med hverandre i lyset. Så skal vi se litt på de neste versene i kapittel 2. På dette vet vi at vi kjenner ham. Det det ord der det brukes ordet vite i to forskjellige måter. På dette vet vi at vi kjenner ham. Det egentlig samme ordet. At vi holder hans bud. Han egentlig helt... Det jeg som skriver veldig her på Messenger. Jeg kan prøve å få bort det. Han enig med Jakob som skriver at troen død uten gjerninger. Det jo det han sier her egentlig. At vi vet at vi kjenner Gud hvis vi holder hans bud. Hvis vi elsker hverandre og vi lever etter Guds vilje. Så tegnet på at vi kjenner Gud faktisk et praktisk tegn om vi lever etter Guds bud og vilje. Men Johannes tar det som en selvfølge. Bare se på hvordan dere lever, se på livsstilen deres, det vitner om at dere kjenner Gud. I forhold til de andre her, de avhopperne, de lever på en annen måte, de kjenner ikke Gud. Det ikke sånn at han sier at vi må leve på komme på et visst nivå før vi kan si at vi kjenner Gud. Det egentlig helt motsatt. Fordi dere lever som dere gjør, så kjenner dere Gud, sier han. Og hvis livsstilen ikke stemmer med Guds karakter, så kjenner man da ikke Gud, fordi man må leve slik Jesus levde, hvis man hevder å være i ham. Det litt sånn der på fruktene skal treet kjennes. Det det prinsippet han bruker her. Så hopper vi helt til siste avsnitt, eller til to siste, fra 5, vers 13. som det viktige verset som vi leste I sted. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Og dette virker som at han da tenker på alt han har skrevet til nå. Dette brevet har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv. Gud vil at vi skal vite, at vi skal ha frelsesvisshet, sånn at hjertet kan falle til ro for hans ansikt, som han sier I 3.19. Slik skal vi vite at vi av sannheten, og vi skal la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt. Gud vil at vi skal være sikre, og ikke gå rundt og tenke på det hele tiden, og streve. Han vil jo ta byrdene våre, og da vil det jo ikke... Han vil jo ikke gi oss en byrde av uvisshet. Så han vil at det skal være ganske tydelig, og det ganske tydelig. Men hjertene våre fordømmer oss av og til, som Johannes nevner her. Og så sier han videre I vers 14. Nå mistet jeg hele teksten. Nei, der står det. Bra. Dette vår frimodige tillit til ham. Nei, jo. Der var det. At han hører oss når vi ber om noe som etter hans vilje, og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt om. Her det også mye vi kan vite. Ikke bare det at vi kan vi vite at vi har evig liv, vi kan også ha en frimodig tillit, en frimodighet, en åpenhet. Det ordet betyr, eller kan ofte bli brukt om ytringsfrihet, eller det å tale fritt. Det kan vi gjøre med Gud. Vi kan være åpen og avslappet, selv om vi har ærefrykt, fordi han Gud. Vi bøyer oss for ham, men likevel så kan vi ha en frimodig tillit. Når vi, at han hører oss, vi vet han hører oss, når vi ber, noe som ber om noe som etter hans vilje. Så vers 18, vi vet... At hver den som født av Gud ikke synder. For han som født av Gud bevarer ham, så den onde ikke kan røre ham. Her, det en sånn vers I 1. Johannes som høres veldig ut som at vi eller skal være syndfrie. For når det står sånn som det her, at den som født av Gud ikke synder, så har ikke vi det på norsk. At du kan snakke om en enkelt synd eller en livsstil I synd, som det på gresk. Og Johannes snakker hele veien om en sånn vedvarende synding da. Det at du fortsatt lever I synd. På engelsk kan du av og til ha goes on sinning. Så du får litt mer den der tanken om at det her en vane mer enn at du synder en gang, for det gjør vi jo. Men han sier egentlig at ingen kan fortsette I en syndig livsstil hvis man født av Gud. Det vil si gjenfødt av Gud. Vi vet, sier han igjen I vers 19, at vi av Gud, og at hele verden ligger I det onde. Vi vet også at Guds sønn kommet, og han har gitt oss forstand, så vi kjenner den sanne. Vi I den sanne, vi som I hans sønn, Jesus Kristus. Han den sanne Gud og det evige liv. Ja, og så den siste setningen. Mine barn, vokter for avgudene. Som nok ikke helt... Noe helt nytt, men det har med alt det han har snakket om her, og en avgud, altså ikke en annen Jesus eller noe annet som tar Jesus sin plass. Han sier at vi vet at Jesus var Guds sønn, I vers 20, og at han har gitt oss forstand. Og her et ord som også Platon brukte om en spesiell type kunnskap, som dianoia, som Johannes bruker bare her, og som senere ble brukt av gnostikere, som om denne spesielle kunnskapen som de mente at de hadde. Så her kan det være at Johannes sier at vi har dianoia, den forstanden. Jesus ga denne forstanden til oss, sånn at vi kan kjenne Gud, han som sannheten. Ikke bare kjenne sannheten, men kjenne han som sannheten. Og så det igjen dette med vite og kjenne. Da. Her har vi forstand. Det det samme som å kjenne plutselig? Gud har gitt oss forstand, sånn at vi kan kjenne, Jesus har gitt oss forstand, så vi kan kjenne Gud. Det litt det samme der med at ja, vi vet, fordi vi kjenner. og vi har forstand til å kjenne. Så denne forstanden handler om å kjenne Gud. Ikke en intellektuell forstand, som kanskje disse andre vranglærerne mente at var nødvendig, men en mer sånn relasjonell forstand. Så vi kan vite at vi er frelst, fordi vi kjenner ham. Og så den aller siste delen her av 5.20. Vi vet også at Guds sønn er kommet, og han har gitt oss forstand, så vi kjenner den sanne. Vi er i den sanne, vi som er i hans sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv. Hva får dere inntrykk av at han peker tilbake til her? Han er den sanne Gud. Er det til Jesus, eller er det til Gud? Der er meningene delte. Det siste nevnte er jo Jesus. Så det er jo naturlig at han refererer tilbake til Jesus. Hvis det var uhørt å si det her om Jesus, så ville han jo vært mer påpasselig med å ikke lage den, ikke la muligheten ligge der engang. Men gjennom hele brevet så har Johannes vært veldig uklar på hvem han mener med ham egentlig, i ham. Det kan være Jesus noen ganger, og det er Gud andre ganger, og det er, sånn, han er veldig sånn, det er det samme egentlig. Fordi Jesus er det evige livet som ble åpenbart, som var hos Gud, som han sier helt i starten. Og hvis det er Jesus han snakker om her, så fungerer det veldig bra med argumentet i brevet. For det er jo det de lurer på, dette med Jesus. Det er ikke Gud, liksom, det er ikke han som er problemet, men det er Jesus, hvem er han, hvem var han? Så her kan det være at det kommer en skikkelig sånn pangslutt med at han avslutter med å si liksom, han er den sanne Gud. Jesus er denne Gud. Han er det evige liv som var hos far, som ble åpenbart for oss, og så kaller han også for det evige liv her også. Han er den sanne Gud og det evige liv. Så på en måte så kan kanskje han går helt tilbake til vers 2, der han kalte Jesus for det evige liv, og så henter han det opp igjen på slutten og sier at han er faktisk Gud også. Så det evige livet finnes bare i den Jesus som de har kjent helt fra begynnelsen, fordi han faktisk er den sanne Gud selv. Så til slutt så har jeg lagd en oppsummering her på hva vi kan vite fra 1. Johannes. 14 ting som Johannes og Gud vil at vi kan vite, som han tydelig sier da, med akkurat de ordene. For Gud vil ikke vi skal være usikre, han vil at vi skal hvile i dette her, at vi kan vite at vi er frelst. Vi kan også vite en hel del andre ting. Så en rask oppsummering da blir at vi kan vite at vi kjenner Gud siden vi holder hans bud. Skal vi se? Nei, det er datten av igjen. Nesten i mål. Der kom det. Da er det bare jeg som ikke ser det her. Vi kan vite at vi kjenner Gud, ja, siden vi holder hans bud. Jeg kan jo bare få opp notatene fra den andre Mac-en min, hvis det her ikke går. Nei, det går ikke. Det er den som styrer, ja. Det er det. Nei, da må vi glemme det. Sånn, da kommer det. Skal vi se. At vi er i Gud fordi vi holder hans ord. Vi kan vite at vi skal bli lik Jesus når han åpenbarer seg. Vi kan vite at Jesus åpenbarte seg for å bære bort våre synder. Vi kan vite at vi har gått over fra døden til livet, for vi elsker våre søsken. Vi kan vite at vi er av sannheten når vi elsker i gjerning og sannhet, og vi kan la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt. Vi kan vite at han er i oss. Det vet vi, fordi han har gitt oss sin ånd. Det sier han to ganger. Vi kan vite at hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Vi kan vite at vi elsker Guds barn når vi elsker Gud og holder hans bud. Da er det den sirkelen igjen. Vi kan vite at vi har evig liv, vi som tror på Guds sønns navn. Vi kan vite at han hører oss hva vi enn ber om, og at vi allerede har det vi har bedt ham om. Litt spesielt å vite det. Vet at vi har det allerede. Vi kan vite at hver den som er født av Gud ikke fortsetter å synde. Vi kan vite at vi av Gud, og at hele verden ligger I det onde. Og vi kan vite at Guds sønn kommet, og han har gitt oss forstand, så vi kjenner den sanne. Det betyr ikke at vi har liksom samtaler med ham, altså kjenner ham på en helt vanlig menneskelig måte, eller har opplevelser hele veien, men at vi kan vite hvem han og hvordan han og ha en eller annen form for kjennskap, mer enn kunnskap. Da. Og så henger det så tett sammen med, som vi har sett, med det kristne fellesskapet som vi også har. Det hjelper oss også til å kjenne Gud, og vi kan ikke ha det ene uten det andre. Det jo Guds design at vi skal være kristne sammen, og ikke være alene kristne. Og liksom hvis du sier at jeg trenger ikke andre kristne, så hadde nok Johannes hatt noe å si til deg. Så jeg henter opp igjen den der helgen da jeg var helt på bunnen etter å ha snakket med Jehovas vittner, en gang for lenge siden. Så var jeg blitt da I løpet av kort tid, ganske skeptisk, til uansett mirakler og hva som skjedde, kunne bortforklares som, det kunne være Satan, det kunne være alt mulig annet. Det var det han Jehovas vittne sa, det Satan som han kan gjøre mirakler. Og jeg var på et kristent møte da, I løpet av den helgen, og var absolutt ikke til stede. Jeg sto vel sånn gjennom hele lovsangen, var ikke med I det hele tatt. Og sto bare og tenkte at alt det her kan være tull. Jeg har ikke noen garanti for at det her faktisk sant, at det av Gud. Og så var det en helt tilfeldig svensk jente der, som jeg ikke hadde sett før eller siden, som sa til meg at jeg tror du går og funderer på noe, men Gud skal få deg ut av det. Og det var det eneste som kunne overbevise meg akkurat den helgen. Uansett hadde folk blitt helbredet fra alt mulig rart, så hadde jeg ikke blitt overbevist. Men den var den enkle setningen, bare snudde alt. For jeg visste jo hele veien at jeg kjente jo egentlig den rette Jesus. Men så var jeg nede I et høl, men Gud skulle få meg ut av det. Og det har han sannelig gjort. Men det var bare sånn, han visste akkurat hva han skulle si. Det eneste som kunne overbevise meg. Så det fellesskapet der, det var I hvert fall fellesskapet som hjalp meg med at hun fikk denne setningen. Da bare avslutter jeg med en bønn, og så vi på tide kanskje å komme oss videre. Kjære Jesus, takk for at du det evige livet som har kommet, og som vi kan kjenne, og at vi kan ha evig liv I deg. Takk for at du alt vi trenger. Takk for at vi kjenner deg. Takk for at Bibelen klar, og at du vil være klar på dette her, at vi kan vite at vi frelst, og at du vil ha fellesskap med oss I lyset der du Så jeg ber om at du hjelper oss alle til å bekjenne det som trengs å bekjennes av mørket I oss for å være sammen med deg. Takk, Jesus, for at du alltid står der som en advokat. At det ikke noe problem, selv om vi snubler og vokser I hellighet da, hele veien. Jeg spør om at du lærer oss å kjenne deg enda bedre. Og også at fellesskapet, at vi skal få en sterkere enhet I de fellesskapene vi står I lokalt, men også globalt over hele den verdensvide kirke. Hør du velsigner alle I rommet her og resten av dagen. I Jesu navn, amen. Beklager sånne tekniske vanskeligheter og litt sånne halvveisheter. Men vi har jo fortsatt en halvtime, ikke det, til neste ting. Ja.